Atzoanik erabakita gelditu dira futbolean, txapeldunen ligako finalerdiak datorren astean, asteartean eta asteazkenean, batetik Leipzig Paris Saint-Germain eta bestetik Lyon Munitzeko Bayern alegia. Bueno, ba, bitalde frantziar eta bitalde alemaniar izango ditugu nor baino nor gehiago. Txapeldunen liga azken fase berezi hau ematen ari dena aztertzeko, gurekin Durangoko kultural taldeko Jon Larreategi entrenatzaile jauna. Jon, kaixo arratsaldeon.
Kaixo arratsaldeon.
Zer moduz, ondo?
Bai, ondo, amen, gauza preparatzen ja, espero dugu laster hastia eta ba, martxan ibintzeko goguakin.
Hori da, inoiz baino zailago, ez da, esan nahi dut, berez entrenatzaileak prestatu beharreko guzti horiei gehitu behar, ba, aziko ote gara, nola aziko gara, demoraldia nola izango da, guzti hori, ez da?
Bai, bueno, emoten dago argitzen doiala gauzia pixkat, eta, bueno, gure protokoluak zainduko ditugu ondo, eta espero dugu ba, arazo barik gaztia.
Hori da, ea ala izaten den. Bueno, atzo gauean, Lyonek Manchester City kanporatuta, bi finalerdiak erabakita txapeldunen ligan. Jon, zer iruditzen gelditu diren bi finalerdiak?
Bueno, ba, ziera baten nik uzot, inok espero ez itxun taldiak zirala, ez? Bueno, Paris Saint-Germain, ba, potentzial handiko taldea da, eta bueno, hori espero zan, da bai errabe, ba, ekipo fuertea. Beste bizak, ba, sorpresak dira danondako, eta azkenean txapelketa bizkate arrarua izan da, ba, bueno, pasau alzan gauza bat pasatu da, eta bizak zan, guztot oso partio politxak ikusi dugu zela, eta golekin batez ere, eta nik guztot, ba, txapeldun berri bat eukiko dugula, eta hori ba, nik uste gotu nahala futbolan dako.
Sorpresak zeuk esan bezala, edo ez usteko handienak, ba, Leipzig eta Lyon dira. Nolako taldeak dira? Ze? Nola definituko zenituzke?
Ba, a ber, nik uste gotu bi taldeak oso desberdina dirala, ez? Leipzig adibidez da, nire ustetan, ba, oso talde interesgarria, ez? Azkenean da, talde bat, ba, nazionalitate asko jokalaria dituna, talde saltzaile bat, eta oso talde berezia da, ez? Azkenean entrenadore gazte badaka, lehen Alemanian Hoffenheimen ere ba, urte honak egindakoak, eta nik ikusi dutenan arabera, ba, oso talde interesgarria da. Azkenean jokatzeko era oso berezia daka, batzutan sistema zaldatzen du partidan zehar, atakatzen du era batera, gero defenditzen du beste batera, baina beti talde oso ordenatua da, ez? Eta beti gora begira eta talde benetan politxa da. Eta nik uste dut sorpresa emon leikian talde badala. Eta Lyon adibidez, ba Lyonen entrenatzailea Rudi Garcia ba urte honak egin zitun Roman, Olympique Marseillean ere urte honak egin zitun eta nik uste dut oso partidu potentia inzebala Manchester City kontra. Gero, ba, beti ukibadan sorte punto hori ere uki zebala, ez? Azkenean, ba, Sterlingek faiatu zeban aukera hori, ba, partidua erabat aldatuko zeban, baina bere bazak jogatu zitzun, eta batez ere fizikoki oso talde fuertea da, ez? Frantzian Bielsak aspaldi izan zeban, ez? Frantzian daudela munduko jokalari gazterik onenak, eta uste dute generazio hori urtetzen ari dala, ez? Sube oindala ez dakit lau bosei urte mundiala irabazi zeben gazte mailan eta jokalari horrek ba urtetzen dare, potentzial handiko jokalaria dira, fizikoki oso fuerteak eta teknikoki ere oso onak, ez? Eta horreri ba batuta ba entrenatzaile on bat eta lan talde on bat ba hor dare, ez? Eta jo, ba ni gustot postekoa dela ba talde berria urtetzea, baina gero ikusiko dugu honek iraupena dagan, ze bat gugu ze gertatzen olako taldietan, ez? Hainbeste destagatzen daben taldietan, gero ba, 6-7 jokalari beti urtetzen dira ba, talde potentietara, ba, bai Inglaterra aldera, bai ba, Espainiako taldietara, baina ere horre egongo da urten, ba, diru kontu hori egongo dan dirurik ez, tan egongo dirurik jokalari horrek fitxatzeko, eta duda hori dakat, ez? Aber, kontinuidade hori eukiko da bene talde horiek.
Beste biak ez dira, ez usteko, Paris Saint-Germain eta Munitzeko Bayern finalerdietan ikustea, ez da ez usteko. Nola ikusten ari zara, bi talde boteretsu hauek?
A ber, ba, nik egizia zan, Bayerra ikusita konfinamendu eta gero nola metxu zeman ligia, ba, nik uste dut favorito argia bera zala, ez? Azkenen ikusten dugu koporopan Championsean detailiak klabe dirala, baina jo, bai errari talde oso sendoa ikusten da, ez? Azkenean ez du faio oso gitxe egiten ditu, jokalari, ba, goian da gezen jokalariak, bai Lewandowski, Müller, gero lateral hau Davis urten dana, fua, oso jokalari oso onak dira, eta ba, Alemaniarren seriotasun hori dak, ez? Bai errabet izan da oso talde serioa, gero urte batzutan ibiliko zan hobeto edo txartuo Europa mailan, ze Alemanian ba, paseatu egiten da urtero, baina bai erra nik uste dut dala, oin momentuan dauden lau taldeen artean favorito, baina lehen zeuden sorti taldeen artean ere, nik uste dut bera izango zala favorito nagusia txapelketa gaztu.
Lau taldeetan, hiru entrenatzaile alemaniar dira, hori kasualitatea ziurrenik ez da izango?
Ez, hori azkenean denborak bakoitza bere legoan ipintzen dut, eta ikusten da ba, han zelan egiten dane urte askoan, ez? Ba, nik uste dut aspaldi hartu zebela adibidea ba, Alemaniako federazioak ba, nola landu beko taldeak, nik uste dut entrenatzaileen formakuntzan ere ba, diru asko gastatu dutela, diru asko inbertitu dutela, eta gero aukera emotea ba, olako entrenatzaileri, ba, ez da kasualitatea, ez? Azken, bai erreko entrenatzailea Joachim Low selezionadoreakin bere bigarren entrenatzaile izan zen, Tuchel ere Alemanian betik goraino heldu zen, Dortmundera, Nagelsmann Tuchelen bigarrena izan zen, Tuchel entrenatzen hasi zanean, eta bueno, azkenean da entrenatzaileen generazio bat, ba, lan ona eta formakuntza honekin ba, elitera heldu dana, ez? Eta hori ba, gure moduko entrenatzaileentzat beti gatozen entzat, ba, azkenean inspiragarria da, ba, pizkat ikusteko, ba, lana ondo inda eta ondo formatuta, ba, aukera elteko, aukera heldu lekiala.
Zuri pertsonalki, ze entrenatzaileak erakartzen zaitu gehien?
Honetatik, edo generalian.
Bueno, edo orokorrean nahi baduzu.
A ber, azkenean niri, ba, nik ez esango, Mendilibar guretako Ibar Tarrondago ba, santo izena da, ez? Mendilibar, Garitano, estilo horretako entrenadorea, baina, bueno, niri beti gustatu izan jata adibidez Unai Emery, Euskalduna bai, eta nik gustot bere taldeak oso kompetitiboa dirala beti, bai, batez ere, ez igual eliteko talde bat hartu da benean, ba, Parisen nik uste dut Amerika lan oso nahi zebala, baina bueno, azkenean egor dauden exigentziak beste batzu dira, eta pixkat ba, Copa Europa irabazi ezeban ez, edo esan ez heldu semifinaletara, eta azkenean handik urten egin behar izan zen. Pero Arsenalen ere, ba, bueno, bere lan no nahi dau, baina bueno, anere exigentziak oso altuak dira, baina Sevilla moduko taldean eindaben lana, Valencian eindaben lana, eta seguru nago Villarrealen ba, oso lan ona engoa dela, eta neri, ba, dideze, esan dut moduan, Unai Emery eta Mendilibar bi izen esateko horrebia esango nitzu.
Jon, futbol horrelako xe da, edo futbolaren inguruan asko jakin gabe jarduten garenok horrelakoa gara. Ez da nire impresio da, beti Europako bost liga indartsuak aipatzen direnean, beti indar gutxieneko ligak Frantzia eta Alemania jotzen direla, naiz eta noski ba horrere badauden talde oso boteretsuak, ezta? Baina beti pixka bat, bueno, ba, ez dut izango gutxietsiz, baina bueno, liga haiek txikiagoak balira bezala, gero gainera Frantziarrek ez jarraitzea erabaki zuten COVID-19aren kasuan eta aipatu zen hori ordaindu egingo dute txapeldunen ligan, Alemaniarrak izan ziren abiatzen lehenak eta ondorioz hilabete izan dute ba liga amaitu eta txapeldunen liga abiatzerako eta hori ere aipatu zen ordaindu egingo dute. Eta begira ze finalerdi dauzkagun.
Bai, azkenean inok ez dauka egiten zer izaten den onena, ez? Holan tokatu da, adibidez, ba, Espainiako taldeari ba faktura pasaudete, beste batzueri ez, nolako izan den prestakuntza batzuen dago, nolako izan den beste batzuen dago, eta hori ba inoiz ez dakigu zer izango den onena, ez? Espainiako taldeak Europako Championsean ba estira ibili ondo, baina Europa Ligian Sevilla hor dago. Orduan zer izan da nona edo zer dan txarra, ba, azkenan beti baloratuko da emaitzen arabera, ez? Eta ikusiko dugu zein geratzen den txapeldun, ze adibidez, ba, ipini genke txapeldunen ligan bai errak irabazten da bela, eta zango dugu, ba, jo, ba, Alemanian hilabete uki dute txampionza preparatzeko buru belarri horretan, eta horrek emondetze ba, aukera hori txapeldun izateko, hori esango dugu, eta Europa Ligan, ba, Sevillak irabazten badu, ba, esango dugu, ba, ea, ba, bi aste bakarrik eduki ditue jai, eta horrek, ba, fiziko kitaldia, ba, ez du galdu ligan zeukan, ba, indar hori, eta, bueno, beti, geure balorazioak izaten dira emaitzen arabera, eta bueno, hori ba, ez dugu sekula aldatuko, así que inoiz ez dugu jakingo zer izango da honena.
Hori da egiten dugun trampa, ez da? Beti emaitzaren bai. Ondoren, ba, gure azterketakaren arabera, haren arabera egitea. Bueno, ba, hoxe da, gelditu zaigun txapeldunen liga. Azken galdera egingo izut, zuri entrenatzaile bezala, Jon, suposatzen dute jokoa aztertuko duzula, eta bar, eta alde horretatik, ba, bueno, adi begire egongo zara talde bakoitzak nola jokatzen duen, eta kaso inguruneari hainbeste ez, baina futbol berri hau txapeldunen liga partida bakarrera salerik gabe, ez dakit, besteak adina betetzen zaitu edo ez?
Bueno, ikusterako orduan antzerakoa da. Nere ustez antzerakoa da, ligan ere nik adibidez telebista gomendatzen zituen aukera ikusteko hori izan señal virtual edo señal original. Eta nik alegintzen izan beti ikusten señal original, ba, ez entuteko kanpoko zarata, askotan ere ikusten dute partiduak komentario barik, azkenean komentarioak beti eragiten detzu, ba, eurak ikusten da bena ikustera, eta bueno, hori ez gertateko askotan volumen gabe ikusten dut, eta bueno, diferentia da, baina bueno, niri gehien gustatzen jatana da futbola zelaian ikustea. Zer niri Aipuruara jutea gustatzen jata, eta bertako ambientia, jentia, zarata, partidoan gehiago sartzen zara, baina egisa da ere, talde bat analizatzerako orduan edo, ba, hobedala nik uste dut ordenadorean o telebistan ikusi, lasai, zume duzun lekura begiratu, partidua geratu behar baldin baduzu geratu, atzera bota, ba, horre gauzok, ba, beti emoten dut telebistak hobeto. Baina futbola ikusteko eta saletu gabe ez daka zenturi.
Ba, eskertzen dizugu, tartetxo hau gurekin hitz egiteko hartu izana. Jon Larreategi, Durangoko kulturaleko entrenatzailea. Mila esker eta segi gozatzen futbolarekin.
Bale, eskerrik asko zueri.